sóttur og loksins ólum dóttur og það sást ekki sætari mei. En pappi var sjálfur á sjónum alltaf hálfur svo hann gat ekki lengur sagt nei. Fyrst varð hann mjög